Teď nás čeká přednáška, která se týká diskuze nad knihou Úžasná mysl a vědomí vašeho novorozeného dítěte. Diskutovat budou paní psycholožka a terapeutka Zlata Hálová, herečka a lektorka Katarína Zatovičová a pan Radek Suchý Grover, který má velmi hezké přízvisko tady připsané, otec pěti dětí. Já jenom takovou informaci, která je taková ode mě. Moje informace je, že čtyři z nich se narodili doma, takže se budete mít určitě na co těšit.
Takže dobrý deň všetkým. Prajem. Dúfam, že nás vládnete vnímať, že ste krásne po obede, taký uvoľnený, adrenalín klesol. Možná vám ho trošku rozprúdime. Ja si dovolím teda na pôde Moravy hovoriť po slovensky, aj keď dlhé roky žijem v Prahe a vediem Centrum vedomej aktívnej prípravy na materstvo a rodičovstvo a som vďačná, že môžem uvádzať práve pripravovanie tejto úžasnej knihy, pretože vnímam veľmi dôležité, aby ľudský život bol vnímaný od počatia. A nie až niekde, aby donedávna sa vnímalo, že dieťa vníma, cíti, myslí až okolo 3 rokov. Ani nemá pamäť vlastne, že si ani nepamätá, ako sa narodilo. Dnešné poznatky už nám hovoria niečo iné, našťastie. My sme na konferencii Aktívne rodičovstvo. Ja mám taký pocit, že vlastne budeme sa tu my spoločne baviť o niečom, čo nám je rodičom známe. Ja sa v týchto informáciách pohybujem viac ako už 20 rokov, ale stretávam sa stále s tým v praxi, že bohužiaľ lekárom sa ešte niektoré poznatky o úžasnej mysli a vedomí narodeného dieťaťa a dieťatka, ktoré vyrastá v brúšku, ešte stále nedostali. Pretože sa veľmi čudujem, prečo stále nie je tá úcta a rešpekt k rodiacej žene. Takže dovolte mi, aby som teda ešte raz predstavila. Ja sa volám Katarína Zatovičová. Vlastne pred 15 rokmi som založila aktívne centrum, ktoré sa venuje materstvu a rodičovstvu. A vítam medzi nami autora vlastne, dá sa povedať, autora prekladu knižky Davida Chamberlaina, inšpirátora, ktorý, ja budem veľmi rada, keď Radko nám povieš, je to Radek Grover, Radek Suchý Grover, otec piatich detí, ako už tu bolo povedané. A ja by som veľmi rada, aby si povedal, že ako si sa dostal vôbec k tejto knižke a čo ťa primelo ju prekladať.
Tak dobrý deň. Tak práve tým, že sa nám tak rodili postupne deti, tak samozrejme sa k tomu dostane človek veľmi prirodzene. Ja som samozrejme byl ovlivněný tím, co jsem se učil ve škole. A určitě jsem se učil právě takové věci, jak je zmínila Katarína, že malé děti až tolik jako nevnímají vlastně, že nemají dobře vyvinuté smysly, že nemají tady vyvinutý nějak mozek. Učil jsem se určitě i to, že vlastně někdy, že si pamatujeme věci až ve věku někdy 3 let, protože funguje něco jako dětská amnézie. Ten tak mimochodem, to byl pojem, se kterým přišel Freud v roce 1916 a natolik se spopularizoval, že vlastně se to nese jako dalších téměř celých těch 100 let jako takový ten hlavní proud jako toho myšlení o malých dětech. Takže tak, jak se postupně rodily ty děti, tak mě samozřejmě naváděla moje žena k tomu, která ty věci daleko víc cítila. My muži tak jako nějak víc používáme tu levou mozkovou hemisféru, takže možná, že jsme trochu víc v tomhle ohledu skeptičtí. Tak jsem se tím začal přirozeně zabývat, jak to vlastně je, a postupně jsem docházel k různým věcem. Dřív jsem překládal počítačovou angličtinu, tak teď jsem se pustil do překládání věcí, které považuji za užitečnější. Tak, takhle.
No a kde jsi se dostal k této knížce? Jak tebe přišla?
Tak ta knížka ke mně přišla jako taková doporučená literatura. Jako doporučenou literaturu ji uvádí taková terapeutka, která se jmenuje Elena Tonetti, která byla i tady v Čechách a která jezdí po světě a věnuje se tady těm tématům a porodním tématům.
Ďakujem. Môžem povedať aj ja, ako som sa vlastne dostala k menu pana Chamberlaina, ktorý túto knižku napísal. Mne sa zas do rúk dostala pred 20 rokmi knižka Slovenského pedagogického nakladateľstva Tajomný život dieťaťa pred narodením od Thomasa Verneyho, amerického psychiatra slovenského pôvodu, ktorý vlastne aj v tejto knižke sa zmieňoval o práci o hypnoterapeutických výskumoch, ktoré vlastne pán doktor Chamberlain urobil už v 80. rokoch. A vlastne v roku 1988 vyšla prvá verzia, vlastne prvá časť tejto knižky, ktorú teraz prezentujeme, a o 10 rokov neskôr s dodatkami a s ďalšími vlastne vedeckými poznatkami a experimentami, ktoré prebehli, tak bola dopísaná, vlastne v tejto verzii je prekladaná.
Tak, je to tak. Ta knižka je vlastne určená určitě všem aktivním rodičům. Já myslím, tak matky to mají daleko víc v sobě, ale možná někdy by se jim hodila určitá argumentace, jako proto oni něco cítí, a možná, když pak někdo začne vlastně jaksi logicky a věcně jako argumentovat, tak třeba nenachází úplně jako protiargumenty jako pro něco, co tak nějak spíš jako cítí, nebo co si někde v hloubi duše myslí, tak určitě je to taková dobrá věc pro ně. Určitě si myslím, že je to dobrá věc pro otce, právě proto, že můžou být hodně zasaženi jako tím, jako určitým takovým tím vědeckým v uvozovkách přístupem, a pak je to určitě dobrá věc vlastně pro ty profesionály z branže, protože to vnímání toho, jak to je teda s vyspělostí smyslů a mysli nebo vědomí těch dětí, ať už v prenatálním stavu nebo v době narození nebo těsně po narození, se už třeba posunulo, ale stejně v těch lékařských profesích panuje poměrně velká skepse k tomu, co vlastně ty miminka dokážou vnímat, nebo nakolik dokážou vnímat. No ten vědecký přístup, ten doktor Chamberlain tady třeba taky tak jako popisuje, vlastně oni dělali výzkumy na novorozencích vědci už jako celé to minulé století. A třeba i ve Spojených státech jako prováděli ty výzkumy, a tady zmiňuje výzkum, který prováděli na 2000 novorozencích, a právě někdy snad už v 50. letech, a oni tedy konstatovali, že ty děti mají tak málo vyvinuté smysly, to cítění, vnímání, vůbec jako ani neřkuli o nějaké myšlení.
A paměti.
Paměti, že vůbec není potřeba tedy jako až nějak jako hezky se k ním chovat, jako když bych to řekl takhle. Nakonec ty porodní sály až do nedávna, jako ono se to mění třeba hodně v těch posledních 20 letech tady, i v té Americe vlastně se to mění v posledních 20 letech. Zdaleka se to nedotáhlo jako do nějakého stavu ještě, který by byl opravdu příjemný, ať už pro ženy nebo pro miminka ještě, ale ty porodní sály byly chladné, byla to atmosféra, prostě taková ta profesionální atmosféra, jako s absencí nějakého citu vůči těm novorozeným dětem. Bylo to spousta píchání, odnášení dětí úplně mimo maminky. Tak to se tady jako mění, ale ještě v Česku je hodně práce, potřeba.
Protože stále zostává bohužel u veľa lekárov, nechcem uraziť tých, ktorí už sú otvorení tomu inému vnímaniu, ktorí vnímajú dieťatko ako to, alebo to niečo. Tože tu v tých výpovediach z tých vlastne hypnoterapií, kde tí dospelí, keď sa vrátia naspäť po pamäti vlastne do svojho pôrodu, tak veľakrát vypovedajú o tom, že cítia to, že nikto tu ich neberie, že prišli na svet. Že vôbec ich nevnímajú, ako keby tu neboli. A že jediná tá mama osloví vlastne toho človečíka, že teda tu je. Takže to je vlastne vizitka tých rokov, kedy vlastne vedecky sa niekde podložilo, že to dieťa vlastne nemá dostatočne vyvinutý mozog. To znamená, že vlastne ten neurohormonálne väzby dochádzajú vlastne až po pôrode a tým pádom nie je schopné vôbec vnímať, hej, vôbec, a už vôbec nie si pamätať. A tým pádom aj tá citová vrstva a vnímania, ako je potlačená, sú to len, oni to vnímali len ako nejaké reflexy. Takže bohužiaľ, vlastne stále sa ešte do tej praxe profesionálnej nedostali tieto informácie o tých poznatkoch, ktoré už vedecky podkladajú to, že dieťa, áno, je plnohodnotný človečík, dieťatko, ktoré sa narodí. A ja by som rada tým pádom takto naviazala na pani doktorku, psycholožku a psychoterapeutku Zdenku Hálovú, ktorá vlastne je žiačkou Stanislava Grofa. Určite veľa z vás vie, Stanislav Grof je vlastne Čech, ktorý v dobách totality, aby mohol vlastne rozbehnúť to, čomu sa venuje, tak musel utiecť do cudziny, rozbehol holotropné dýchanie. Pani Zdenka je jeho žiačkou a vlastne sa dlhé roky práve venuje tejto profesii a preto sme veľmi radi s Radkom, že sme ju našli a že bola ochotná vlastne sa na tejto knižke, na tom preklade podieľať a pridať tam trošku aj tie odbornejšie veci a skontrolovať, aby tá knižka bola prospešná nielen pre nás, pre rodičov, ale hlavne práve pre tých lekárov a odborníkov, ktorí ešte stále nevedia počuť. Ja chápem, že v tomto systéme zdravotníctva nemajú čas, že tam je veľa komponentov, ktorým v tom bráni, že tie služby sú zle nastavené. Ale všetci, keď chceme niečo dosiahnuť, sa musíme učiť tomu, čo prichádza, čo je nové. A poviem to tak trošku triviálne, keď sa otvorili hranice a začali tie zmeny, tak nám prúdilo strašne veľa vecí z Ameriky, McDonaldy a tie americké filmy. Tak som veľmi prekvapená, prečo k nám neprúdi to, čo tá Amerika, ktorá je úžasná v tom, že dáva veľké peniaze práve na tieto výskumy, o tom, aby sa naozaj ináč pristupovalo k novonarodeným deťom, ich matkám a tak ďalej. Takže ja vám dávam slovo, prosím.
Pekné odpoledne, také přeji. Tak já řeknu, jak jsem vlastně přišla k téhle knížce. Napřed jsem byla požádána, abych napsala doslov. A to samozřejmě byl problém psát doslov, když jsem neviděla celek. A postupně celá ta knížka mě připomněla, jak jsem vlastně začínala před 30, 20 lety se psychologií a zejména teda před 20 lety po změně politické situace, kdy bylo možno řadu jakýchsi zastaralých, zamrzlých věcí i v poznání a v přístupu k lidem, k chování, k člověku jako jedinci, jako osobnosti, kdy konečně bylo možné to změnit. A mně se podařilo v těch 90. letech hned z kraje absolvovat výcvik u Stanislava Grofa, vedený tady v Československu ještě, ale potom samozřejmě také s řadou stáží v Evropě i v Americe. A měla jsem možnost tedy přijít velmi rychle v těch 90. letech ke zdroji přístupu, jak je to jiné, když bereme člověka jako lidskou osobnost úplně od začátku. Já mám svoji praxi psychologickou a terapii dělám a dělám terapii dospělých, pracuji s dospělýma. Ale vlastně vždycky s dospělýma jdeme do dětství a jdeme vlastně do raných fází dětství. Tam se právě objevují záznamy a často těžké záznamy z doby porodní, z doby ještě nitroděložního života. K tomu mě právě velmi dala výbavu metoda holotropního dýchání. Ještě jsem potom pokročila a seznámila jsem se s hypnotickou regresí, čili je to vlastně způsob náhledu na psychiku, kdy jakože trošku obejdeme ten rozum, racionální stránku sebevyhodnocování, obejdeme ho akčně, obejdeme ho pracovně, abychom se dostali do záznamů, které jsou v psychice a které nejsou úplně hned vzpomínáním dostupné. Radek, když říkal ten pojem dětská amnézie, není pravda, že ty děti jsou vygumované, že neví nic. Všechno je uloženo v paměti, a to doslova od početí. Doslova od početí už v tom vědomí je prožitek existence, je tam celý prožitek nitrožděložního života, vztahu s matkou, vztahu, který má matka k dítěti, vztahu otce k matce, otce k dítěti. Je tam záznam celé širší rodiny, která obklopuje matku a dítě. Je tam prostě všechno, jenom samozřejmě je to nějakým způsobem překryto a neříkám zapomenuto, ale nedokáže se to vybavovat tak, jak my v později při používání složek inteligence se dokážeme rozpomenout a vybavovat si a na otázky odpovídat. To je možné opravdu asi od těch 2 let. Předtím ta doba, všechny záznamy tam jsou, všechny prožitky tam jsou, ale musí se k jejich vybavení jít jiným způsobem než racionálně. Pokud ty zážitky prenatální a perinatální, to znamená během i porodu, anebo následně brzy po porodu, jsou těžké, obtížné až traumatické, má velký smysl opravdu je vynést do bdělého stavu, rozpomenout se na ně a zpracovat je. Protože v psychologii a zvlášť v terapii, co jsme poznali za posledních možná i 50 let, ale zcela jistě za posledních 20-30 let, nemá cenu potlačovat, nemá cenu se tvářit, že trauma uvnitř mé psychiky hluboko někde není, nemá cenu je přecházet a používat pouze přeučení behaviorální metody v Americe. Dochází k určitému opuštění těchto metod, protože se přišlo na to, že to nestačí, bolest zůstává a to, že se přeučím, že ji jako necítím, řešení není. Tak, já jsem teď se trošku rozvykládala. Říkám to v souvislosti s tím, že knížka, bohužel nám se nějak nepodařilo technicky zajistit promítnutí ve velkém ani anglického názvu.
To je originál.
Ale někde je i český už překlad, jako aspoň, abyste věděli, se bude jmenovat...
Úžasná mysl a vědomí vašeho nově narozeného dítěte.
Tak, Čili ta knížka je velmi užitečná, bude velmi užitečná. Předpokládám, že nejen rodičům, tak jak tady jste, tak zřejmě už k vám různé důležité poznatky přišly. A hned, než na to zapomenu, v této chvíli říkám, že prosíme vás, aby přes vás to šlo dál, protože jsou vaše přítelkyně, kolegyně, sestřičky mladší v rodině, ženy, které budou potřebovat takové poznatky. A samozřejmě, nechci říct nejvíc je určena, ale proto nějakým způsobem dáváme pozor, hlídáme tam každé slovo, aby sedělo, aby ji neodmítla odborná veřejnost, jakože to pro ně není. Jakože lékaři, porodníci jsou natolik vystudovaní odborně, že oni vědět takovéto věci nepotřebují. Takže ji potřebují, potřebují možná víc než vy jako potenciální rodiče, znalí a aktivní v tom, abyste si našli poznatky. Potřebují to proto, možná k nějaké změně paradigmatu, nebo jak bychom to řekli, aby vyslyšeli přání, že tak, jak zatím teda se děti rodily a rodí, že je to neudržitelné, je to škoda a nastávající populace a dospívající generace další by měly být ušetřeny řady traumat, které třeba v našich rodičích jsou, v naší generaci, pokud jste se narodili a byli odděleni od matky, tak ještě asi také jsou. Čili aby se to celé proměnilo a posunulo dál.
Takže my jsme se dohodli, že by som vám kúsok vlastne z tejto knižky prečítala, aby ste mali trošku prehľad a potom by sme ešte niečo k tomu povedali. Bdelí a viedomí, kapitola 2. Novorozenci se nás už dlouhou dobu snaží přesvědčit o své schopnosti vidět, slyšet, hmatat, o svém čichu a chuti. Matky jim byly v průběhu věku připraveny věřit pravděpodobně více než otcové a otcové více než doktoři. Novorozenci se zdají úboze malí, nedokončení a málo vybavení, ale jejich velikost a časté spaní jsou zavádějící. Zatímco se seznamujete se svým právě narozeným dítětem, dítě se seznamuje s vámi stejnými prostředky, smysly. To jsou nové informace, které bylo obtížné získat a pro některé je stále ještě obtížné je přijmout. V roce 1891 psycholog William James předpokládal, že novorozené děti jsou v jednu chvilku tak zahlceny tím, co přichází prostřednictvím uší, očí, nosu, kůže a z útrop, že jim svět musí připadat jako jeden velký hučící zmatek. Tento pohled nevycházel ze studia nemluvňat, protože studie v té době nebyly dostupné, ale z jednoduché logiky, kterou přijímala většina lidí. Pokud zvážíme, že podobně chybné náhledy převládaly po tisíce let před tímto rokem 1891 a téměř i století po něm, budeme mít představu, čemu novorozenci byli vystaveni. Po téměř celé 20. století byli experti toho názoru, že mozek není při narození ještě vyzrálý a proto nemá příliš využití. Rodiče si možná mysleli, že jejich miminka jsou obdivuhodná, ale museli přijmout fakt, že jsou hloupá. Vědci neměli zájem zkoumat smysly novorozenců, protože věřili, že jejich mozek nemá schopnost smysly koordinovat a tedy i vyhodnotit, co poskytují. I dnes, navzdory hojnosti nových poznatků o smyslech nemluvňat, se mohou najít porodníci, který setrvávají v pochybách. Prostředí některých porodnic zůstává víceméně stejné. Ostrá světla, chladné prostředí pokojů, procedury, které jsou pro novorozené dítě bolestivé. Profesionálové často dělají při porodu chyby tím, že jsou nešetrní vůči smyslům dítěte. Vždyť ani nevěří, že jsou tyto smysly používány. A rodiče jsou v nebezpečí, že udělali chyby v době těhotenství, pokud si nejsou vědomi, že smysly dítěte před narozením již fungují. Děti přicházejí k užívání svých smyslů postupně, v klidu, během nitroděložního vývoje. Citlivost na dotek je poměrně rychle rozšiřuje z oblasti tváře okolo 8. týdne po početí na prakticky celou pokožku do 17. týdne. Od 10. do 12. týdne těhotenství začíná děťátko s pravidelným cvičením těla, které ukazuje, že smysly spojené s pohyby svalů, šlach a kloubů fungují hladce. V tomto období již existují i některé mechanismy rovnováhy a všechny části systému, které registrují pohyby hlavy, těla a zemskou tíži, jsou plně zralé v první polovině těhotenství. Vnímání teplotních změn. Dítě ještě před narozením vnímá v děloze teplotu. Dá se to odhalit podle reakcí na extrémní teplo nebo chlad, kterému je matka vystavena. Celkovou regulaci teploty však určuje matka. Teplota dítěte je během těhotenství o 1 až 2 stupně vyšší než teplota matky. Ke skutečné regulaci teploty sebe samého dojde u novorozeného dítěte asi po týdnu. To znamená, že náhlé uvržení novorozeného miminka do chladného porodního sálu bude pro ně šokem. Výzkum ukazuje, že novorozenec nejlépe reguluje svoji teplotu, když je v blízkém kontaktu se svou matkou. Miminka se ani nepotí, ani prudce nedýchají, aby se vyrovnala s vyšší teplotou, ale jejich kůže rudne, stávají se méně aktivní, usínají a natahují tělíčko, jako by se chtěla opalovat. To vše je pomůcka k ochlazování. Novorozenci zkušeně reagují na ostře zvýšenou nebo sníženou teplotu úpravou svého denního příjmu kalorií. Pozoruhodné je, že během několika stupňového poklesu či vzrůstu teploty okolí si miminka upraví poměr mléka a vody, které vypíjí. Celkový objem ale zůstane stejný. Smysly chuti a sluchu jsou vyvinuty v ranné době těhotenství a děti je užívají již měsíce před narozením. Smysly čichu a zrachu jsou připraveny k užívání při narození. Já bych k tomu dodala, že jsem těž někde čítala krásné, že lidské mláďa nie je preto chlpaté, protože potřebuje náruč rodičů a potřebuje to teplo, to lidské teplo, v kterém bezpečně může vyrastat. A ještě sa mi páči povedané, že novorodenec vlastně, že dieťatko sa nosí 9 mesiacov v brúšku a potom 9 mesiacov na brúšku, než teda samo vylezie z toho náručia ako klokánkovia, keď už dospejú v určitom vývoji, aby mohli sa takzvane postaviť na vlastné nohy a dovtedy by mali o nich pečovať s úctou, s láskou ich rodičia a nikto by im nemal deti brať.
Hned. Já jsem chtěla říct jenom malou poznámku, proto beru mikrofon, že Katarína nezapře svoje herecké školení, tak vám to tak pěkně přečetla, jako kdyby nějaký učebnicový text. Tak jenom je to taková ochutnávka a ta knížka, když ji čtete, se čte velmi dobře, velmi hladce, a přestože je tam spousta poznatků tohoto typu, který třeba něco už víme, ale řadu věcí zjištěných na základě experimentů, které Chamberlain sbíral a vyhodnotil po dobu asi 20 let a prezentuje je tady v této knížce, přináší opravdu informace, které téměř bych tvrdila, že ještě nevíme. A pokud tak ne v celém tom systému, jak je v této knížce předkládá, A celý ten systém dokladuje, že děti, tak jak se narodí, již mají fungující smysly, již mají fungující mozek, již mají fungující vyhodnocování toho, co se s nimi děje, a samozřejmě sbírají zkušenosti. To je to, co ještě nemají. Teprve od přechodu z nitroděložního života do postnatálního si začínají uvědomovat vnější svět. Ale dlouho předtím už vědí, a vědí to přes maminku, vědí to interakcí, slyší, dokonce cítí chutě, vnímají vůně přes matku, přes nitroděložní život. Takže není to opravdu o tom, jak porodníci do dneška tvrdí, že to dítě je slepé, hluché, nevnímá a že tedy vůbec nic mu nevadí, jestliže se píchá do paty nebo jestliže se oddělí od matky, že mu to jakože nevadí a že ono se to za týden nebo za měsíc rovná. Záznamy, které tam jsou, bohužel někdy jsou v takové formě síly, nepříjemnosti, že se s tím srovnává až dospělý člověk a to ještě vlastně neví, co všechno mu v podvědomí sedí.
Rada by som v rámci teda nás rodičov ještě podotkla jednu věc, že tyto nové poznatky, no nové, staronové poznatky, samozřejmě nám prinášajú vyššiu dávku zodpovednosti nás ako rodičov. Ale ja by som to nebrala len v tomto pohľade, že teda tak čo, keď mi to dieťa odnesú, tak bude potom doživotne traumatické. Ja by som to brala ako obrovskú inšpiráciu toho, že naozaj vieme, čo sa deje s nami, čo sa deje s dieťatkom, že sa to tam všetko zapisuje a môžeme na tom pracovať o mnoho skôr, než vlastne tí dospelí, s ktorými ty pracuješ a ktorí vlastne vo veku 40 rokov zistia, že kde mám ja sebavedomie a že kde mám ja dôveru v život a v tento svet a zistia v 40-ke, že som niekde o to prišiel pri narodení, keď som bol odnesený mimo svojej mamy a nevedel som, čo sa deje. Bol som v chladnom prostredí, nikto na mňa nehovoril a nevedel som, kde je moja mama, kde je môj otec a naraz som mal pocit, že čo to je za svet, do ktorého som sa narodil. A tam môže byť základ vlastne toho, čo potom postupne rokmi riešime. Ja by som bola rada, aby ste, Radku, lebo ty máš asi osobnú skúsenosť tiež takú, že vlastne ťa to inšpirovalo, že v tvojom osobnom živote si v dospelosti niečo riešil a že si prišiel tiež na to, že tie počiatky sú niekde hlboko v minulosti, v detstve. Chceš o tom niečo povedať?
Tak ja som osobne nepodstoupil nejakú určitú regresi, spíš to ako tak nejak vyplývalo z toho práve prirozeného života, ale já jsem třeba seděl řidičák až někdy před pár lety ve 40. a mně se doteď děje taková zajímavá věc, že tam, kde třeba moje žena úplně v klidu projíždí, tak mně se zdají ty prostory velmi těsné. A jako právě při čtení tady té knížky a při tom překládání, já jsem si uvědomil, že tady ty že tady ten prožitek pravděpodobně opravdu pochází ještě z těch dob toho rození, že to někde zůstalo v té paměti zachované a vlastně začal jsem s tím vědomně pracovat, takže dnes mi to jde mnohem snadněji, takže já jsem si s tím začal řešit určité jako možná i nějaké porodní trauma v tom přirozeném životě. Takže myslím si, že člověk, když si čte právě takovouhle knížku a čte si tady ty příběhy, vlastně zaznamenané příběhy těch lidí, kteří se v té hypnóze dostali k těm, kteří se dostali do těch vzpomínek na to vlastní zrození, tak si člověk uvědomí teda, že v něm ta paměť toho vlastního zrození také je a buď to řeší v tom přirozeném životě, nebo může zkusit si najít i třeba nějakou terapii, což se dá velmi doporučit už předtím, než někdo třeba i, než vůbec dojde k početí toho miminka, tak si vyřešit tady ty
vlastní.
Určitá traumata vlastní, nebo tady ty určité vlastní třeba psychické problémy, které člověk může mít, ještě předtím, než se to děťátko narodí, nebo dokonce ještě lépe předtím, než se počne.
No. Takže apeluješ na naozaj aktivné a vedomé
myslím
početí.
Myslím si, že tam v tom může být velmi aktivní rodičovství a že tady pak už může vyrůstat úplně jako nová generace lidí, tedy jako, kteří se budou rodit bez nějakých velkých traumat a už bez nějakých velkých deprivací.
Já zo svojej profesie z centra to vnímám, že už se aj rodí, protože už ty děti už se nenechají len tak a velmi kričí, keď cítí, že mezi rodičmi je nějaký nesúlad alebo něco a já jim verím, že oni keby vedeli rozprávat, že by nám povedali a by nám poradili nejlepší, co potřebujeme my v sebe doladit z tých minulých čias, protože povedzme si, že ono je to aj otázka doby, v čom jsme vyrastali. Tu napríklad bola naozaj tá doba taká, že slobodný prejav, vyjadrovanie neboli. A že vlastne naše mami rodili v tých podmienkách, kedy to bolo naozaj, poviem to hlúpo, držať hubu a byť ticho a dajte nohy hore a mamička, nekričte nám tu. A toľko traumát vzniklo z toho, že tá matka vlastne po narodení hneď dieťatko odniesli a vôbec ani nevedela, čo sa s dieťatkom deje, nevidela ho treba z niekoľko hodín, niekedy to bolo aj predĺžené na deň a dní a otec ten len cez sklo mohlo vidieť dieťatko, takže pochádzame z nejakej doby, aj ja ešte vlastne, kedy to nesieme nejakým spôsobom so sebou, ale ja som práve veľmi vďačná, že som objavila tieto súvislosti, pretože tiež na svojej osobnej ceste som cítila veľký nesúlad a nejaké veľmi slabé tú dôveru v seba. A v tej svojej schopnosti ja som sa dostala tak ďaleko, že vlastne som sa dozvedela cez rôzne aj regresné terapie, že moji rodičia ma neplánovali, alebo takto skôr otecko si to naplánovala, ale mamička... Mamička nie, takže nebola na mňa mamička vôbec pripravená a už tam ja som pocítila vlastne to neprijatie a prenasledovalo ma veľmi dlho. A dnes som veľmi vďačná, že som prišla vlastne na tie korene a že na mamu sa vôbec nehnevám. Pochopila som tie súvislosti práve naopak, veľmi sa nám vzťah zlepšil, pretože som tam mala podvedomé nejaký vnútorný boj alebo nepochopenie. Bola som z toho nešťastná a vďaka tomu, že som objavila tie súvislosti vlastne už v tom počatí, tak mi to pomohlo zmeniť svoj život a vnímať ho ináč, radosnejšie a s väčším pochopením.
My by sme možná měli říct trošku o struktúře tej knižky a zvláště, že tak jak napřed vyšla v tom roce 88. a teprve 10 let později Chamberlain dodal vlastně výpovědi lidí, kteří prožili hypnotickou regresi a vlastně pároval matku a dítě. A byla domluva, nebo vybral páry, u kterých si byl jist, že spolu předtím nemluvili o tom, jak se dítě narodilo. Že ta matka, tak jak to prožila, a třeba traumaticky, nezdělila to dítěti. Čili tyto páry Chamberlain potom uváděl do hypnotického stavu a zaznamenal výpovědi dítěte, ale již dospělého samozřejmě, a matky. A srovnával tady tyhle dvě výpovědi. To si myslím, že je velmi cenná součást knihy, a byla by škoda, abyste nevěděli tedy, že se tam objevuje a možná vy byste mohli říct víc ještě o celkové struktuře.
Tak ta kniha, vlastně původně ten doktor Chamberlain vydal tu knížku čistě těch porodních vzpomínek, těch vzpomínek na vlastní zrození a teprve následně po 10 letech vydal tu knížku vlastně jako v té podobě, v jaké vyjde i v češtině, kdy velice detailně rozebírá právě jednotlivé smysly, kdy mluví i o tom, ono je samozřejmě pravda, že třeba ta část toho neokortexu, ty racionální části mozku, ta je opravdu ještě málo vyspělá u novorozených nebo nenarozených dětí. Ale on tam dokládá to, jak můžou fungovat ty paměťové struktury i mimo ten neokortex, že zdaleka ne všechno v tom neokortexu spočívá. Je to pak to čtení třeba někdy trošičku složitější, jako se trošku zorientovat v těch termínech, nebo, ale myslím si, že to stojí za to, vědět o tom, jak ty věci fungují. A mluví i o tom, jak se vůbec začaly objevovat ty porodní vzpomínky, mluví i o tom, jak ta věda pracuje. To je hodně zajímavé, protože to, k čemu došlo v těch porodnicích, k tomu stavu, který byl teda katastrofální vlastně před třeba těmi 40-30 lety, dnes je o něco lepší, ale pořád teda jsou tam ty mezery, tak on mluví o výzkumu, kdy oni zjišťovali ty smysly a tu vyspělost těch novorozených dětí a on tady píše, ale úplně opomenuli ten fakt, že těch 2000 novorozenců zkoumali a všechno to byli novorozenci, kteří se narodili matkám pod vlivem anestetik. Takže všichni ti novorozenci byli omámení vlastně nějakými chemickými látkami nepřirozenými pro ně a oni z toho zjistili teda, že nemají ty vyspělé smysly, ani ten mozek, prostě ani teda tu paměť a proto se s nimi může zacházet tak, jak se zacházelo. Takže ta věda pracuje nějakým způsobem a dnes třeba v určitých ohledech pokročila, ale za dalších 50 let se zase bude vědět víc. Je to zajímavé a je to dobré vědět, že ta věda má velikánské, že může mít velikánské mezery, že někdy je daleko lepší dát na svoji intuici, na svoje cítění a nenechat se odradit právě jakými si vědeckými názory, i když tady zrovna ty vědecké, když tady ta věda spoustu věcí právě už doložila, které dřív popírala, tak stejně zase může dojít dál.
Myslím, že se vracíme naspäť k ukoreňom, protože vlastně začiatkom minulého storočia sa to tak divne hovorí, ale keď bol ten vedecko-technický pokrok a keď sa vlastne pôrody doma dostávali do nemocníc a lekári z rodinných lekárov sa stávali tí lekári, ktorí začali pôsobiť v inštitúciách, tak vlastne tá kontinuita, vlastne človek ako bytosť tela v prepojení vlastne s dušou alebo s niečím takým, tak i bolo zamlžiteľné. To sa odkladalo iba pre psychotronikov a lekári, západní lekári začali fungovať v tom štýle rozložiť ten organizmus, poskladať a vlastne to, čo sa tam odohráva v tej citovej rovine, sa opomíjalo a prenechávalo sa to čím ďalej tým viacej psychologom. A naraz vlastne to prepojenie lekára a psychologa sa veľmi, veľmi oddelilo. Určite mi to môže Zdenka potvrdiť, lebo ja sa čudujem, že viem, že na poli psychológie sa vie o týchto poznatkoch, o tom všetkom, ako človek vníma, reaguje a tak ďalej a vlastne do toho klasického, do tej klasickej medicíny sa to naspäť po tých rokoch nedostáva tak, ako by sa malo. Opäť to prepojenie celostného vnímania.
No. Já vím, na co Katarína naráží, ale pokud jste tady už od dopoledne a slyšeli jste paní doktorku Máslovou, tak bych asi plakala stejným způsobem, nebo se vyjadřovala na téma vztahu i jednotlivých lékařských oborů mezi sebou, i dokonce lékařů jednoho oboru, kteří mají pojetí prostě rozdílné, pojetí buď opravdu takové až technokratické, jakože ten člověk je stroj a když se pokazí, tak ho prostě rozdělíme na jednotlivé součástky. Samozřejmě nelze ho řezat, ale aspoň si ho tak nějak virtuálně rozdělit do různých oborů lékařských a parciálně teda léčit žaludek a parciálně srdce a parciálně mozek. A ono teda vždycky se něco poléčí a nějak to prospěje. A jak se říká, lepší něco než nic, ale člověk je organismus jako jeden velký celek. Všechno je v něm propojeno, taky má nervovou soustavu a vyhodnocování, sebevyhodnocování, čili psyché nebo duši. A tohle všechno by se vlastně mělo respektovat jako jeden fungující člověk. No a to je právě to, co se stalo v medicíně, sice v dobré víře, ale bohužel až do takových někdy paradoxních stavů. No a teďkom je vlastně jakýsi rozpor medicíny samotné mezi sebou, jednotlivé obory si kladou nebo si myslí, že jsou víc prioritnější a víc důležitější a samozřejmě všichni drží dohromady jako jeden muž, řekněme proti psychologii, jakože by člověk taky měl nějaké cítění a prožívání, že by se mu něco mohlo nelíbit, s něčím nesouhlasit. Takže když užívám to slovo paradigma, čili jakýsi přístup ke člověku, k sobě, vždycky je časový sklus, jako vždycky jak je nějaký poznatkový systém, než se přemění, tak se musí do něj vložit a musí se tam vložit řada opravných nových poznatků a řada jakoby i bourajících elementů, které ten starý systém rozruší. A pak se vytváří platforma a možnost vyřadit to, co se už přežilo, co neslouží, co se ukázalo vyloženě jako omyl a nahradit to pokročilejším, jako nedělám si právo tvrdit jako pravdou, ale prostě něčím, co je pokročilejší, celistvější, co už jsme se poučili a můžeme pokračovat dál. A to je možná to, co se teď děje, proto je paní doktorka Máslová nespokojená, proto je tady Patrik Bálint, který evidentně pracuje na rozrušení systému. 20 let na tom pracuji já a mám jakousi možná i outsider polohu mezi klasickými psychologi, ale už jsem si zvykla na to a nevadí mi to. A pokud to má smysl a opodstatnění, tak to vydržíme. Jde o to, aby vy jako, teď nechci říct jako ošklivě, ale jako uživatelé, jako prostě lidé, kteří, proč bychom se s důvěrou neměli obracet na lékaře? Proč bychom neměli hledat pomoc, když prostě našemu tělu něco schází? A samozřejmě je tam ta psychika. To znamená, vy musíte žádat, aby ten systém se proměnil. A žádat velmi důrazně, chtít to sami za sebe, nevzdávat i nějakou špatnou zkušenost, ale prostě pokračovat dál. Co se týká porodnictví, já jsem zděšená, jak z 90. let, kdy to nastoupilo velmi pěkně, zase je regres, zase je to zpátky, zase jako zkusili a zkouší nastolit ten tvrdý patriarchální chirurgický systém porodníků. Opravdu jsem zděšená, když to slyším od praktiků, od porodních asistentek, důl a i od takových příznivců nebo pionýrů, jak bych nazvala manžele Suché, že prostě se nedají a vloží do systému tu změnu a pokrok k něčemu lepšímu. Mluvili jsme, že vlastně vzniká celá alternativní kultura nebo alternativní řešení, což vůbec teda není nějak potěšující, když si uvědomím, že mám klasické psychologické vzdělání a trvám na té vědě a trvám na tom, že moje poznatky jsou opodstatněné, systematické, ale trvám také na jakési transformaci a sama za sebe se snažím o transformaci a posun systému. Takže není to pěkné tady tenhle stav, že jako kdyby stojí dva tábory proti sobě, oficiální věda, oficiální lékaři a proti tomu duly a proti tomu domácí přirozené porody a rodičové. To je prostě nepřirozený stav, který by neměl být. Všechny tady tyhle složky a všechny tyto skupiny by měly spolupracovat, podporovat se navzájem a obohacovat navzájem.
Já, aby z toho nevyplynula nějaká deprese nad tím stavem, právě jsem chtěl říct, že každý z nás máme nějakou možnost, jak k tomu aktivně přistupovat. Jedna věc teda je opravdu vytváření čehosi v uvozovkách alternativní kultury, kdy se můžou děti rodit doma, můžou se rodit v tom prostředí, jaké si člověk přeje, a tudíž úplně tady tu část jako těch oficiálních porodnic může jaksi vynechat, i když v současné době třeba tím, jak bojují tady ty úřady třeba, nebo se snaží nastolit tady zákony porodním asistentkám, tak aby se nemohli zúčastňovat domácích porodů, tak se snaží lidem tady komplikovat život, tak přesto ty možnosti jsou, zase třeba nakonec i bezporodních asistentek, takže člověk může k tomu aktivně přistupovat. A ještě další věc, třeba kterou tady zmiňuje doktor Chamberlain v té knížce, je, že v té Americe se začaly věci měnit, hlavně to byl 86. až 88. rok toho minulého století, a nebyly to ale někde jakoby z vrchu nějaké kapacity lékařské, které by to začaly měnit, ale bylo to jaksi laické hnutí nebo prostě hnutí těch rodičů aktivních a zainteresovaných, a došlo teda k tomu tak, že v té Americe probíhaly operace na třeba novorozených dětech bez umrtvení, a dokonce tam proběhly nějaké operace.
Známe obřízky.
Tam probíhají třeba i obřízky. Ale tohle šlo o nějaké operace, kdy probíhaly bez umrtvení, a dokonce jaksi ty novorozence, ty miminka paralyzovaly, aby nemohly vydat ani hlásek, aby se nemohly ani chýbat. A jedno to miminko zemřelo, druhé přežilo s velikánskými traumaty, a tam ty dvě matky těch dvou miminek vlastně do toho šly a šly do médií a dokázali jaksi jakoby spunktovat ty ostatní rodiče, dokázali zasáhnout za pomoci těch médií vlastně tu skupinu těch aktivních rodičů, takže tam vzešla obrovská vlna jako toho chtění změnit tu situaci od těch rodičů, a nic jiného nezbývalo ani než i v těch porodnicích, aby to začali měnit. Takže prostě ta možnost té aktivity je, i když snad nemusí dojít jako pak k takovýmhle až jako úděsným případům, ale jakési možnosti prostě být aktivní v tom a nenechat se jaksi semlít tím systémem, prostě máme. Tak to jsem chtěl říct.
Tak v rámci toho aktivného rodičovstva, vlastně, v ktorom znení sa vedie dnešný deň, tak určite by sme radi, ak máte nejaké otázky, čo by ste sa chceli spýtať.
Ja bych sa chtěla zeptat, kdy ta kniha má vyjít.
No, ona už měla vyjít v květnu, ale nějak se to protáhlo, takže já si myslím, že v listopadu. Že v listopadu už bude no, pod stromeček.
Ono mala výsť, ale kvôli tomu, že naozaj si prajeme, aby tam boli podchytené všetky veci, aby nám to takzvané lekári neotrepali o hlavu, ale aby hlavne pre nich tu boli argumenty, ktorými môžu aj oni pochopiť v dobrom, pretože ak ste boli na Patrikovi, poznáme sa dlho a Patrik mal tu možnosť v tej praxi, v tej porodnici byť. A spomínal, že vlastne naozaj si uvedomil, že veľa tých lekárov v tom behu toho času tak nemá čas ani vnímať, o čom to je, čo sa tam odohráva s tým dieťatkom a s tou matkou. Takže je to na nás, aby sme im pomohli. Jedna naša klientka chodila k gynekoložke a nechcela žiadne procedúry v rámci tehotenstva. A tá gynekoložka na ňu pozerala, bola celá prekvapená. A prečo vy ste tak akože presvedčená, kde to vy beriete, že nechcete ani ultrazvuk, ani nič, žiadne vyšetrenia? No a tak tá klientka jej doniesla pani doktorke nejaké knihy. Hej, a tá doktorka začala čítať a pomohla jej to zmeniť, takže ja to vnímam ako tú pomoc. Ja nie som zastancom toho boja, pretože mňa to už tiež nebaví bojovať. Je o to zmeniť systém a byť si vedomý toho, že my sme rodičia a že my potrebujeme svoj priestor. My potrebujeme s úctou a s láskou mať ten priestor, aby sme privítali svoje deti a aby sme mali to, čo potrebujeme. A vždycky budeme radi, keď lekári budú za dverami, keby niečo. Pretože oni sú od toho školení. Ale nie od toho, aby vlastne zasahovali umelo do niečoho, čo nás ženy príroda obdarila, že máme tú schopnosť. A oni nám ju bohužiaľ vlastne v minulosti zobrali a my teraz naspäť sa vraciame k tomu, aby sme si nakopli tie svoje schopnosti a boli schopné zas normálne privádzať deti na svet a postarať sa o ne bez nejakých odborných terminológií a tá odbornosť nastupuje, až keď naozaj je problém.
Na další otázku.
Všichni zpracovávají.
Já se zeptám, jestli tam je ještě něco třeba z českého prostředí, nebo je to čistě jenom překlad?
Tak měly by tam být i komentáře k českému prostředí, tak jestli se to povede, tak tam budou, protože má to tady určitá specifika, ale jinak ten, jak si ten hlavní proud vědy víceméně byl stejný ve Spojených státech nebo v Čechách, ten technokratický přístup, ten přístup jako vidění jako toho světa nebo případně pak vrození dětí, těma očima patologie vlastně, protože oni různé věci, jako lékaři, porodníci, samozřejmě myslí velmi dobře, ale dívají se na svět opravdu očima někdy těch patologií. To znamená, že oni si vezmou, já nevím, to určité procento jako těch patologických těhotenství, nepropojí někdy dobře, jak si tu duševní, duchovní, psychickou sféru s tím tělem té matky ani to třeba neudělají a prostě řeší ty problémy a nebo předchází určitým problémům, jo, ale tím, že jim předchází jakoby, tak někdy je, tím zase vyvolávají při těch porodech. Je to velmi taková paradoxní situace. Takže je tady, prostě jsme v té západní civilizaci, kde převažuje to racionálno, a tak je to hodně podobné. No. I když tady to má určitá specifika svoje. No.
Já by som to zhrnula jedným slovom. Strach. Všade je ten strach. U lekárov je momentálně strach, že prídu o svoj kšeft. Hej, pretože škola ich učí, aby tu pani Maslová povedala o tej chirurgii a tak ďalej. A oni majú strach, že prídu o svoju prácu. Takže treba im dať najavo, že my ich máme radi, ale keď vznikne problém ináč, vlastne, čo sa týka pôrodníctva, tak vlastne tá péče, tá starostlivosť bola odpradávna vlastne v rukách pôrodných báb, ktoré boli tie ženy, ktoré mali tie praktické veci a viedli nás, pomáhali nám, boli nám oporou vlastne počas celého tehotenstva, pôrodu aj po ňom. Takže vrátiť naspäť tie kompetencie tam, kde sú a s tým strachom pracovať. Uvedomiť si to, pretože my, matky, aj otcovia, samozrejme určite každý máme svoju dávku strachu s tým vstupom do rodičovstva. My, matky, ten materský strach o to dieťa, otec, aby zabezpečil rodinu samozrejme. A netreba sa báť si uvedomiť ten strach, keď si ho uvedomíme a vieme, o čom je, vieme ho lepšie pomenovať, tak s tým vieme lepšie pracovať. Možno v rámci tej práce ze Stanislava Grofa by bolo dobré, keby si ešte niečo povedal.
No, teď mě teda jenom napadlo, že ještě k tomu přidám jedno slovo a jak si říkala strach, tak přidám k tomu slovo rigidita a manipulace taky. Rigidita celého toho systému, který je zaužívaný. Totiž, jako co je na tom tak těžkého, proč gynekologové porodníci, kteří mají svoji praxi a jsou dobří a jsou šikovní, já teda nechápu, co jim brání v tom, aby kolos všelijakých porodnic velkých se rozdělil na porodní dům nebo několik porodních domů, kde by třeba měli službu nebo prostě pracovali 3 nebo 6 prostě porodníků jako tým, měli normálně služby, normálně prostě fungovali, ale přitom to bylo zařízení příjemné, porodní dům, tak jak teda je už v Německu, sál připravený na to, na pěkné fyziologické narození, jako ne každá žena je disponovaná k tomu rodit doma nebo nemá podmínky, proč by teda nemohla jít do specializovaného domu se svojí důlou, s porodní asistentkou a s tím, že ten porodník tam je také pro případ, kdy se stane něco nepředvídaného, to může být aneurysma, to může být nějakým způsobem porucha srážlivosti krve, která se nedávno stala v oficiální nemocnici. Je to teď pár dní, co dítě zemřelo, takže stalo se to v oficiální porodnici. Ovšem za tohle platíme, že 90% nebo kolik běžných fyziologických porodů musí být vedeno v porodnicích v těch odtažitých zařízeních. Takže prostě nechápu, proč gynekologové porodníci už během těchto 20 let, když měli tak našlápnuto, se nedokázali osamostatnit z rigidity a z toho systému a nepřejít na daleko, myslím, lidštější způsob, jak teda děti přivádět na svět s tím, že by na důležitosti nestratili, možná právě naopak, by byli ctění za to, že to dokázali.
Já aniž bych se chtěla zastávat lékařů, tak bych jenom doplnila, když jsme u toho strachu, že si myslím, že tam nejde jenom o strach, o kšeft, že to by bylo asi jako trochu velká redukce těch lékařů. Oni opravdu věří tomu, že dělají to nejlepší, co umí a přiznat, že to dělají špatně, myslím, že není úplně jednoduché a většinou nám brání naše přirozené obranné mechanismy a všichni tím trpíme. Že?
Ano, ale není naše úloha je omlouvat a chápat je. Oni mají vykonávat svoji profesi a svoje určení, ke kterému vystudovali, a mají také se přijímat postup doby a vývoj a pokud se to zapomnělo, jak to bývalo ve skutečnosti důležité, jsou náležitost matky dítěte, tak se opět vrátit tady k těmto starodávným poznatkům. Já chápu to, co říkáte, ale není to na omluvu. a ne z naší strany, jako matek, rodičů a určitě ne ze strany dětí.
Já mám jako stejný problém s lékaři, že se s nima nemůžu domluvit na tom, na čem potřebuju, ale myslím si, že to pochopení je důležité právě pro ten dialog, aby nastal. Protože boj na obou stranách je, jako nevede k ničemu jinému, než k tomu, že budeme pořád bojovat.
Presne to som to aj hovorila, ja som to slovičko kšeft použila trošku tak vlastne prenesene, pretože každému nám o niečo ide a tým lekárom oni vlastne sú naučení na to riešiť problém. Takže oni vlastne vidia len ten problém a je pre nich veľmi náročné vidieť ten normál, tú prirodzenosť, pretože škola ich učí riešiť problém. Takže to je to, čo im musíme pomôcť my rodičia, aby sme im pomohli otvoriť oči tomu, že nechajte nás, pokiaľ sme v poriadku a až bude treba, my sme veľmi radi, že tu ste. Pretože ja tiež nie som zastanca toho, aby vlastne matky s deťmi zomriali, ak sa to stávalo v minulosti. Ja chcem prepojiť to tradičné s tým moderným, to, aby sa to, čo hovorila už Zdenka tu, prečo konečne nie je schválený a podporený pôrodný dom alebo pôrodné centrum. To zatiaľ tento štát vlastne nechce pripustiť. A to je aj to, že tí lekári sa bránia a boja a preto som myslela, že im ide o kšeft. Že sa boja, že by prišli o tú svoju prácu a pritom aj v tých porodných centrách pracujú lekári. Takže ide iba o to, aby sme otvorili ten priestor. Teraz je veľký boom vlastne bábetiek za posledné roky a momentálne v poslednej dobe je veľmi náročná situácia. My v pondelok máme protestné zhromaždenie v Prahe, pretože tu ide o ďalšie veci, že ten systém namiesto toho, aby dával priestor k demokracii, ku slobode, tak vymýšľa zákazy. A to myslím, že nie je v poriadku. Pretože zakázať niečo je o mnoho horšie, ako nájsť nejaké prostriedky, aby sme mali možnosť voľby. To je o vyspelosti krajiny. Keď bude možnosť voľby, tak ako v tých vyspelých krajinách, v tých severských, kde vlastne sú pôrody v porodniciach, v porodných centrách aj doma, je to percentuálne rozdelené na tri skupiny. Takže je tam tá možnosť voľby. Je treba, aby sme presadili túto možnosť voľby. To je pre mňa najdôležitejšie momentálne a nie zakazovali.
Zákaz není horší, ale zákaz je často jednodušší. Mnohem jednodušší a to je to, co se děje.
Já bych se taky chtěla zeptat, jak tomu teda my můžeme pomoct, jako psycholožky, maminky, aby to nebylo vnímané jako boj. Mně někdy přijde, my jim doneseme prostě myšumrovec až do knihovny ve fakultní nemocnici a ty sestřičky a porodní asistentky tam prostě budou bojovat. A budou za ty svoje maminky, že ty maminky to tak prostě chtějí. Jak to můžeme předat, že je to pomoc a ne ten boj?
Čo já vím zo zkušeností vlastně mamičiek z výpovědí, tak je to hodně o tom pracovat na sebe, na tom svojom vnútornom vlastne presvedčení alebo na tej vnútornej sile. Opäť vlastne osloviť tú svoju vnútornú silu, ktorú máme. Hej. Ináč to nejde, pretože ja viem, že cítim to, že to, čo zo mňa vyžaruje, to ide von. A keď ja prídem do tej porodnice a budem vnímať, áno, ja som si vybrala tú porodnicu, lebo to je pre mňa bezpečné miesto a chcem vás tu mať v zálohe, ale prosím, nechajte ma. Ak to ja budem vnútorne o tom presvedčená, nedôverovať, tak ja verím tomu, ja verím týmto veciam, že ono si priťahujeme. Hej, ako sa hovorí, čo sa najviac obávame, to najviac priťahujeme a tak ďalej. Takže tieto záležitosti fungujú. Takže ja chápem, deje sa to stále je tam tá konfrontácia, stále je to tam, ale je to o tej našej vzájomnej podpore, aby sme, ak nemáme na to samotné, tak tie dúly prídu. Je to tá podpora, niekto, kto nám pomôže, aby sme to zvládli. Musíme spoločnými silami, nič sa ináč nedá. A chodiť potom na takéto tie terapie a čistiť tie traumy, aby tam nám nič neskočilo, pretože ten porod je veľmi citlivý aj v tom, že sa tam veľakrát také tie veci, ktoré sú niekde skryté, tak sa tam môžu prejaviť a objaviť.
Ja bych tú vnitřní sílu nazvala normálne sebevědomí. Prostě mít svoje sebevědomí. Protože sebevědomí matky, to je velká síla. Sebevědomí ženy, která dává život. A jako mám pocit, že často si toho nejsme vědomi, nebo mladá dívka, mladá žena, ještě si toho není vědoma. A dřív byla posloupnost, byla už matka přední a babička, žilo se víc v té pospolitosti, takže ženská role se možná dědila nebo odezírala, učila se nápodobou a byl samozřejmě patriarchát a bylo to těžké, ale byla sounáležitost ženská, která fungovala právě v tom porodnictví a v přístupu k dětem to fungovalo. Dneska se vlastně rozrušily tyhle vazby a jako kdyby každá jedna z nás se teprve dohledává, teprve si ujasňuje, kdo je, že je žena, že je silná, že může sama za sebe rozhodovat. A ve chvíli, když vlastně se chystáme k tomu dítěti a potřebujeme spolupráci, řekněme, i toho lékaře, potřebujeme spolupráci důly a porodní asistentky, ale řekněme, i toho lékaře, tak nemůžeme ztratit sebevědomí. V podstatě ten lékař je pro nás. A je to zatemněné a je to úplně obrácené. Jako to, co se stalo, málem vypadá, že my pacienti jsme povinni, že my jsme pro ně. A oni určují. To je prostě hrozný zmatek a velké zatemnění. Takže sebevědomí, a ono je to vědomí sebe. Vědomí sebe jako mladé ženy, jako ženy chystající se k početí, k těhotenství, k dítěti, k porodu. A prostě já jsem to, kdo to žádá a žádám to, co je pro moje dítě to nejlepší. Musíte k tomu mít poznatky. To znamená, musíte mít nějaké vzdělání a opodstatněnost toho, proč to žádáte, nebo je to lepší výbava. Když přijdete jenom já to takhle cítím, tak on vám na to řekne, ten gynekolog nebo porodník řekne, no jo, milá paní, vy to takhle cítíte, ale já už jsem 40 let v oboru. A prostě převálcuje vás takovýmhle argumentem. Takže je dobré mít poznatky, sledovat, a jsou i časopisy a články a na internetu je výměna zkušeností, jeden aktivního porodu například dneska. Vyjde tato kniha, jsou jiné knihy, jsou prostě psychologické knihy, které zvýrazňují důležitost psychického stavu. Jako porod není jenom ta mechanika nějak to dítě jaksi uvolnit a vydat na svět, je tam celá dlouhá doba psychického stavu. A zase znovu se vracím, od početí to dítě vnímá a ví dobře, jestli je chtěné, jestli maminka a otec si ho přejí a chystají se k němu a mají k němu třeba i zázemí a vyřešené nějaké materiální otázky. To třeba za socialismu teda bylo těžší. Dneska mám pocit, že je to úplně naopak, že vlastně jakoby materiální stránka převážila a napřed se teda buduje dům, k tomu je hypotéka, auto, dovolené, cestování a někde úplně na konci potom přijde myšlenka, no jo, mohli bychom mít dítě. Čili jestliže myšlenka na dítě, psychická stránka je až úplně poslední, jakože to nám schází ke štěstí a to materiálno už teda máme pokryté, tak samozřejmě toto všechno ty děti vnímají a cítí. Takže psychická stránka ladění matky, ladění otce je důležitá ještě vlastně před početím. Zase se vracím k tomu, že je potřeba být vyřešení, jako předtím vnitřně psychicky vyřešení. Protože často touha po materiálu je nějaká kompenzace něčeho, čeho se mi nedostalo. A když se na to dívám jako psycholožka, tak se nedostalo citu. A vždycky se dostalo jenom nějakého pamlsku, nebo nějaké hračky, nebo potom zaplatili jsme ti lyže, tak jako buď ticho. Čili je to celý takový bludný kruh nedostatku citu, kompenzovaný materiálem, plnění materiálna a pak zase zůstává na chvostě psychická stránka, že teda konečně teďkom by mohlo přijít dítě. Takže ujasnit si to, jak to mám já se svojí osobností. Mít nějaké poznatky a vzdělání z knížek a mluvit o tom se staršími třeba kamarádkami, sledovat, co se v tom vývoji poznání děje. a budovat si sebevědomí. A potom jít za tím gynekologem, prosím, tak mě potvrďte, já to cítím, že jsem těhotná. Já teď mám klientku, která mě řekla, myslím si, že je to měsíc, co jsem počala. A já jsem říkala, a byla jsi už jako u lékaře. Ona říká, ne, já to tak cítím, já si ještě počkám a potom teprve půjdu si to ověřit, ale já to tak cítím. A to je ono, jako měly by to ženy cítit, že? Takže no, je to tady toto všechno, co jsem řekla. Osobnost, sebevědomí, nebát se, prosazovat se a mít k tomu teda výbavu a vyřešení sebe sama.
Ja by som len chcela doplniť, že sebevedomie neznamená byť dokonalý. Hej. Lebo máme tu tendenciu byť statočné ženy, ktoré zvládajú všetko. Nie je to o tom, to sebevedomie je priznať si, kto som, uvedomiť si a čo, aké schopnosti mám, čo dokážem a pracovať s tým.
Ja som chcela spýtať, že či by sa nedalo viac v médiách o tom hovoriť. Ja mám pocit, že napríklad ja som sa k týmto veciam tiež dostala sama a moje okolie v podstate nemá ani páru o takýchto veciach. Že či nejako média vedia pomôcť, možno. Možno na Slovensku, ja som zo Slovenska teda.
V médiách ja urobím tú reklamu, dneska večer na Českom rozhlase, ČT2, na rozhlase pražskom, bude o 10:30 mikrofórum, kde bude práve klinická psycholožka Míša Mrovec s porodnou asistentkou Marii Vnoučkovou hovoriť práve o tom, že žena vedie pôrod. A čo sa týka Slovenska, tak pokúšam sa, je to tam veľmi v plienkách, aj keď naopak vlastne tie poznatky tých psychológov a psychiatrov, ktorí pôsobia v zahraničí, sú väčšinou korene zo Slovenska, takže tam je kolíska dobrá. Je to otázka času a čo sa týka médií, tak ten záujem zatiaľ nie je úplne taký, ako by sme si priali.
Ja ešte bych chtěl teďka odbočím od médií, ale oni lékaři často tvrdí, že miminko po tom porodu prostě musí brečet. Že takhle prostě se procvičí ty plíce a začne pořádně dýchat. Tak chci říct, on to tady zmiňuje ten doktor Chamberlain, není to pravda. Když se to miminko narodí v pohodě, tak vám nebude brečet, bude vám koukat do očí, než v poklidu usne, třeba i 3/4 hodiny. A bude to moc krásný čas. A takhle jsme to mohli zažít díky tomu, že se nám narodili 4 děti z těch 5 doma. Tak to musím říct, prostě na tom prostředí takhle může záležet a dá se to opravdu dělat jinak. No. Takže, nebo se může i usmívat. Nakonec se třeba děje někdy i při těch porodech do vody takže tak.
Ja ešte k tomu nakoniec, že ja si nemyslím, že by sme mali toľko študovať. Ako pre nás, pre mňa ako rodiča táto knižka je skôr o tom, aby som vedela, že áno, je tam v pozadí to, že už aj vedecké dôkazy sú. Ale ja by som sa prikladala k tomu, že ja žena poviem, pán doktor, ja cítim, ja vás nebudem presviečať o tom, aké sú dôkazy. Pre mňa je toto podstatné. A je potrebné, aby ste ma rešpektovali a naučiť sa, dokázať si to povedať.
Že tohle je možné říct, když už to sebevědomí máš. Ještě posloucháme otázku.
Já bych se chtěla, nebo chtěla bych se trošičku i zastat našeho zdravotnického systému. Není to, nemyslím si, nepůsobím teda v něm, ale nemyslím si, že by to bylo tak špatné. Myslím si, že v porovnání například třeba s Velkou Británií jsme na tom velmi dobře a pořád máme obrovskou možnost volit si různé způsoby. Spíš bych bojovala za to, aby lékaři při těch studiích měli právě nějaký programy studijní na komunikaci a tady na to přirozené vlastně početí a přirozený vlastně porod. To si myslím, že by bylo důležitější, protože v tom systému až takový problém není, protože my opravdu se máme velmi dobře v porovnání třeba s tou Velkou Británií, si myslím.
Jenom jako tak, trošku, aby jsme si rozuměli. My samozřejmě nebrojíme proti lékařské péči, A nebrojíme proti tomu, že Česko má pořád ještě systém zdravotního pojištění velmi vyspělý, velmi dobrý, fungující. Česká pediatrická péče má světovou úroveň. Pediatrická, to znamená, když už ty děti jsou narozené, dostávají se automaticky do péče nejbližšího dětského lékaře, nebo si ho můžete zvolit. Dostáváte, nebo aspoň tak to bývalo, možná, nevím, se to změnilo, doslova i obeslání na prohlídky, na očkování, na jednoroční prohlídku a tak dále. Čili my zcela určitě nemáme na mysli, abychom říkali, že zdravotnická péče je špatná. A vážíme si toho a doufáme, že nám zůstane zachována, uchována, přestože část lékařů hrozila nedávno, že děkujeme, odcházíme, a taky řada jich odešla. A je různý posun, že naši lékaři odchází jinam, a tady vidíte ukrajinské lékaře a podobně. Takže a to jsou širokosáhlé souvislosti, které přesahují teď naši debatu. To, co se snažíme při prezentaci tady této knihy říci, je nějakým způsobem podpořit vás a možná provázat právě to, co ví žena, matka přirozeným způsobem, to, co víme jako o světu nebo jako odborníci, kteří tady v této poloze fungujeme, že je patrně dobré a skoro bych řekla nejlepší v současnosti, což je přirozený porod, nenásilný, respektující matku, ale respektující dítě také. My jsme, Kateřina pořád do mě strká, abych mluvila o tom, co zůstává za záznamy u dítěte a jak je třeba opravdu ovlivněno narozením, ale není tady prostor a časový a třeba někdy v budoucnosti v tomto smyslu. Je to opravdu Stanislav Grof, který udělal strašně moc a málo se to ví. Čili v této době vlastně chceme podpořit vás jako rodiče k tomu sebevědomí a k tomu, abyste respektovali nebo věřili si cítění svému a žádali, jestliže možnost volby je, tak je to vynikající. No a přejeme si, aby teda i naši porodníci a ta odborná část spolupracující více spolupracovala.
Já vás poprosím o poslední otázku, protože musíme už přejít k další přednášce.
Možná, že dobrý den, děkuji za přednášku. Já jsem z těch řad těch lékařů a já bych chtěla říct, že velmi důležitý je, že když něco cítím, tak tomu musím věřit, být o tom přesvědčená. Já to cítím, věřím tomu, naslouchám svýmu tělu. To vnímám jako prvořadý, to tělo prostě nelže. A potom pozor na ty knihy, protože spousta knih nás zavede do racionálních půd a já přestanu věřit svýmu intuitivnímu cítění. Takže já bych jako radila, tak jak pracovat s náma, tak je věřím svýmu tělu. To teď cítí to a to. A to je úplně, to pohne s každým. Ale naučit se to znovu, protože my to máme všichni od malička, to malé miminko moc dobře ví, kolik má vypít a moc dobře ví, kdy má přijít na svět. Takže já moc gratuluju k té knížce a děkuju za pěknou přednášku.
Taky děkujeme moc.